Duke shfletuar kalendarin historik, përkujtojmë sot në 10 nëntor, 7 vjetorin e fillimit e procesit kanonizimit në nivelin diocezan për lumturimin e 40 martirëve shqiptar, pjesa më e madhe e të cilëve është e kohës së komunizmit. Shpallja e fillimit zyrtar të procesit e kanonizimit për beatifikimin e 40 martirëve u bë nga kardinali Crescenzio Sepe, aso kohë prefekti i kongregatës së Vatikanit për ungjillimin e popujve, e cili gjatë vizitës së tij në Shqipëri pikërisht në kishën katedrale të Shkodrës kremtoi meshën shejtin bashkëkremtim me episkopatin e katolik shqiptar e meshtar tjerë. Po mbi procesin e kanonizimit e 40 martirëve shqiptar dhe në çfarë pikë është arritur sot, të dëgjojmë njërin prej meshtarëve që është marrë me këtë punë, e pikërisht meshtarin shqiptar Don Giovanni Kokona, me cilin jemi në lidhje telefonike.
Me të vërtetë sot mbushen 7 vite që kur u hap ky proces lumturimit të 40 martirëve të Shqipërisë, e në atë kohë kujtojmë jashtë mirë pasi para 3-4 ditësh para se fillonte procesi, u thirrra për të marrë pjesë në këtë proces, e kujtoj më së miri atë ditë kur ishte i pranishëm kardinali Sepe, i peshvinte të tjerë të konferencës shqiptare, dhe u bë e para seancë publike, mu themi një ndër të dyja, pasi dy janë seancat publike, ajo e hapjes dhe ajo e mbylljes. E kujtoj që ishte një seancë mjaft solemne, me një pjesëmarrje, mu themi të jashtëzakonshme besimtarësh, por gjithashtu edhe për numër të meshtarëve gati nga gjithë Shqipëria, se e ishte një, mu themi, një moment historik, kur më së fundi, jo vetëm me fjalë, por në mënyrë zyrtare, po fillonte procedura e hulumtimit, e shqyrtimit, e mbledhjes së materialeve, të dëshmive, për ta 40 shërbëtor të hyjit.
Don Giovanni Kokona, si vazhdoi pastaj procesi dhe në çfarë pike kemi arritur?
Po, procesi, mu themi, pati një hof të mirë, një vrull të mirë, por normalisht edhe me ato vështirësit e veta, e para në numrin e personave, pasi disa nga personat në cilët atë kohë ishin të angazhuar për arsye të ndryshme, dikush për studime, dikush u transferuan tjetër detyrë, nuk patën më mundësi të angazhoheshin. Dhe kjo gjithsesi e vështirësoi pak atë mbledhjen e materialeve. Por gjithsesi, ndërkohë kanë dhënë ndihmën e tyre edhe të tjerë. Atëherë procesi filloi prapë të ecë me një ecuri të mirë.
Don Giovanni, ju e keni përfunduar fazën e mbledhjes e dhënave, qofshin ato gojore, qofshin ato me shkrimet, materialeve që kanë mbetur, që dëshmojnë mbi virtytet heroike të shërbëtorëve të Zotit?
Po thuajse. Pse kjo? Sepse peshen nga arkivat dalin edhe të dhëna treja, po materiale treja, por mund themi se atë trupin kryesor e kemi krye, qoftë me mbledhjen e dëshmive, qoftë edhe me mbledhjen e dokumentave arkivor. Dhe pikrish në këto momente, në këtë kohë, është duke u bërë pikrish sistemimi i këtyre materialeve për atë që do tjetë pasaj seanca publike e mbylljes. Por gjithsesi, mirë priten kur dalin të dhëna treja që mund tjenë domethënëse për ecurinë e procesit, për të vetë më nështyre sepse sa më i sakt procesi të bëhet në vend, aq më lehtë do të jetë një kënaqësi në kongregatën për shenjtëve, për çështjet e shenjtëve, për ecurinë që do të ketë atje.
Pra, mund themi se faza e parë, ajo e nivelit të kishës shqiptare, është në përfundim e sipër, e mund të thoni një afat pak a shumë të caktuar kur do të bëhet seanca e mbylljes?
Tani normalisht nuk është caktuar një datë, sepse sigurisht thash jemi duke i sistemuar materialet në kartelat e veçanta, do thotë materiale që janë mbledhur për secilin person dhe aty shikohet më mirë nëse ka diçka që mungon apo jo. Por gjithsesi është duke u bërë maksimumin në mënyrë që brenda gjysmës parë të vitit që vjen të bëhet seanca publike e mbylljes. Por gjithsesi kjo në këtë moment nuk mund saktohet si datë. Por ajo, më themi, përpjekja është pikrisht që t'i arrihet këtyre afateve.
Une ju falenderoj, pra e presim lajme të mira për seancën përfundimtare në nivelin diocezan atë të kishës shqiptare.
Patjetër, faleminderit edhe juve, gjithashtu edhe ne shpresojmë e urojmë që kjo datë e seancës publike të mbylljes në nivel diocezan të jetë sa më e shpejtë.